Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alamin muna natin ang mga pinakabagong kaganapan kaugnay ng COVID-19 at mga pagbabakuna dito sa Australia, kung saan sa bahagi ng Victoria, hinihikayat ang mga taong nakatira o kumakailan ay bumisita sa 11 o 11 na suburbs sa kanluran ng Melbourne, kung saan kung sino man ang may alinmang sintomas ng COVID-19 ay dapat na magpa-test. Ito ay matapos na ilang fragment ng virus ay nakita sa sample ng wastewater mula noong February 22. At ayon pa nga sa Chief Health Officer ng Victoria na si Brett Sutton, ang mga fragment na ito ng virus ay maaaring mula sa isang tao na nasa unang yugto o unang stage ng coronavirus, o kaya'y sa isang tao na nagpapatuloy na nagtataglay ng virus. Kaya sino man na nakatira sa bahagi ng Taylor's Hill, Plumpton, Hillside, Sydenham, Delahaye, Caroline Springs, Burnside Heights, Kings Park, Alban Vale, Burnside at Deer Park, kung kayo man ay may alinmang sintomas ng COVID-19, kayo ay dapat na magpa-test para lamang masigurado yan. At kung sa Victoria naman, pinapayuhan ng mga residente na sa mga nabanggit na lugar na yon na magpa-test. Magandang balita naman para sa mga health workers sa regional New South Wales, dahil sa loob ng ilang linggo, magsisimula na silang makatanggap ng bakuna kontra coronavirus. Mula sa 15 o March 15, 5 pangunahing vaccination hubs at 99 satellite sites ang bubuksan sa buong New South Wales para sa pagbabakuna. Ang mga lugar ng Newcastle, Wollongong, Wagga Wagga, Coffs Harbour at Dubbo ang siyang mga host para sa mga nabanggit na mga hub na siya namang magdadala ng mga doses ng bakuna para doon sa mga maliliit na vaccine centers. Kaya yan ay good news para sa ating mga healthcare workers sa bahagi ng mga lugar sa regional New South Wales, kung saan alam ko marami dyan ay umaantabay na kung kailan darating sa regional New South Wales ang mga bakuna. So, sisimulan yan sa March 15. Kaya, antabayan na lamang ninyo at maganda na tignan din, alamin sa inyong mga lugar kung saan kayo dapat na magpabakuna, at maganda na maalam kayo sa mga nangyayari kaugnay ng pagbabakunang ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.